Сонымен бүгін түні сағат 1-ге қарай Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммиті аяқталды. Осы саммиттің қорытынды мәжілісінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана декларациясы қабылданғандығы мәлім болды. Уақыт түн жарымынан асып сағат тілі 1-ге қарай өткенде барып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммиті аяқталды. Соның алдында ғана Астана декларациясының қабылданғаны мәлім болғанды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің делегациялары саммиттің екінші күні түс әлетінен ақ декларация мәтінін талқылап, талдауды жабық есік жағдайында жалғастырған еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммитінің екінші күнгі жұмысында қорытынды құжатты қабылдау үшін түстен кейіннен басталған жабық есік жағдайындағы талқылау тым ұзаққа созылды. Саммит жұмысы бұған дейін тікелей эфирден көрсетілгенімен екінші күні түстен кейін бұл тікелей хабар тарату тоқтап, саммит жұмысын бақылап отырған шетелдік және қазақстандық журналистер Шабыт баспасөз орталығында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қорытынды баспасөз мәслихатын өткізіп, Астана декларациясы жайында мәлімдейді деп сағат сайын сарғайып күтумен болды. Олар сол күткеннен мол күтіп, бұл күту түнгі 12-ге дейін жалғасты. Уақыт түн жарымына жақындағанда қорытынды мәжіліс жұмысы тікелей эфирге қайта шығарылып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер делегацияларының күні бойғы пікірталасының бір мәмілеге келгендігі белгілі болды. Саммиттің қорытынды мәжілісін ашқан Қазақстан президенті Астана декларациясы қабылданды деп мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Астана декларациясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өміріндегі жаңа кезеңге бастау болып отыр деп бағалады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана декларациясы ұйым жұмысының демократияны нығайтып, халықаралық қауіпсіздікті күшейтуге бағытталған негізгі шарттарын тағы бір мәрте бекіте түсті. Саммиттің қорытынды мәжілісін ашқан Қазақстан президенті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммитінің декларациясы Еуроатлантикалық және Еуразиялық қауіпсіздік қоғамдастығын құруға бастау болады деп сенемін деп атап көрсетті.
Азия елдері арасында алғашқы төраға болып, құрлықтың тұтас қауіпсіздігі жөнінде тұңғыш бастама көтердік. Бұл тұрғыда алғанда 1000 жылдықтың алғашқы саммиті еліміз ғана емес, ұйым тарихы үшін де аса маңызды оқиға болды деп айтуға болады. Дөңгеленген дүние орнында тұрмайды. Заманмен бірге бәрі де өзгереді. Бүгінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы да жаңаруды бастан өткізіп отыр. Астана саммиті арқылы ұйымның ауқымы ғана емес, саяси сипаты да үлкен өзгерістерге ұшырады. Біз дүниеге шығыс пен батыс, түстік пен теріске деген кереғар түсініктер арқылы емес, ендіктер менен байлықтар үндескен тұтас әлем ретінде қарауымыз қажет. Сондықтан біз бүгін Астанада Еуроатлантикалық және Еуразиялық бір тұтас қауіпсіздікті қалыптастыру жолында батыл қадам бастадық. Дана халқымызда кемедегінің жаны бір деген ұлағатты сөз бар. Біз ұрпағымызға жарқын болашақты мұра етуге қаласақ, онда ортақ кеңістігіміздің қауіпсіздігін бірге ойлағанымыз жөн болады. Хельсинкиден басталып, бүгін Астана көгінде қалықтаған ізгілік рухы бізді осыған жетелейді. Бұл орайда Астана декларациясында қабылданған тарихи маңызы зор, тағдырлы шешімдердің ғұмырлы болуын тілеймін. Саммит жұмысының жемісті өтуіне атсалысқан барша қауымға ырзашылығымды білдіремін. Сонымен қатар ұйымның төрағалығын қолға алған Литва Республикасына табыс тілейміз.
Осылай деп сөйлей келе Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев саммит жұмысына қатысқандардың баршасына алғыс білдіріп, шетелден келген қонақтардың қайтар жолдарына амандық тілеумен Астана саммитінің аяқталғандығын хабарлады. Мұнан соң Қазақстан президенті түнгі сағат 1-ден кейін баспасөз орталығында күтіп отырған журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Рейтер агенттігінің журналисі мен Ауғанстан, Түркия жаңалықтар агенттіктерінің тілшілерінің және жергілікті телеарна мен газеттер журналистерінің түрлі сұрақтарына жауап берген Қазақстан президенті уақытының тығыз екендігін айтып, сөз соңында баспасөз өкілдеріне де алғыс білдірді.